สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Memo What Women of Color Need to Know to Secure a Seat at the Table เป็นหนังสือแนะแนวอาชีพของมินดาฮาร์ตส์เขียนจากประสบการณ์ตรงของผู้หญิงผิวสีในสภาพแวดล้อมองค์กรอเมริกันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอคำแนะนำแบบทั่วไปที่ใช้ได้กับทุกคนแต่ตั้งคำถามกับสมมติฐานเดิมในโลกการทำงานโดยเฉพาะเมื่อคำแนะนำอาชีพมักออกแบบมาจากประสบการณ์ของคนผิวขาวชนชั้นกลางเป็นหลักจุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้หญิงผิวสีเข้าใจโครงสร้างอุปสรรคในที่ทำงานตั้งแต่ไมโครแอกเกรสชั่นความไม่เท่าเทียมด้านค่าจ้างไปจนถึงการขาดการสนับสนุนจากผู้จัดการแล้วแปลงความเข้าใจนั้นเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้จริงหนังสือยังมีบทบาทสำคัญในฐานะแหล่งยืนยันประสบการณ์เพราะอธิบายว่าปัญหาที่ดูเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวแท้จริงแล้วเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรและอคติที่ฝังอยู่ในระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากสื่อเล่มนี้ให้คุณการมองอุปสรรคในที่ทำงานว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลแก่นสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนกรอบความคิดจากการพยายามแก้ตัวเองเพียงอย่างเดียวไปสู่การมองเห็นโครงสร้างที่ทำให้ผู้หญิงผิวสีเสียเปรียบในองค์กรหนังสือชี้ให้เห็นว่าหลายสถานการณ์ที่เกิดซ้ำเช่นถูกมองข้ามถูกประเมินต่ำหรือไม่ได้รับโอกาสเติบโตไม่ได้สะท้อนความสามารถที่น้อยกว่าแต่สะท้อนมาตรฐานการตัดสินที่ไม่เท่าเทียมจุดนี้สำคัญเพราะคำแนะนำอาชีพทั่วไปมักเน้นให้ทุกคนทำงานหนักขึ้นเก่งขึ้นหรือมั่นใจขึ้นโดยไม่ยอมรับว่าเวทีการแข่งขันไม่ได้เท่ากันตั้งแต่แรกมินดาฮาร์ตส์จึงเขียนหนังสือเล่มนี้เหมือนเป็นคู่มืออ่านเกมองค์กรเพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นว่าเมื่อใดควรปรับกลยุทธ์ส่วนตัวและเมื่อใดควรเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงระดับระบบการเข้าใจความต่างๆนี้ช่วยลดการโทษตัวเองเกินจำเป็นจะทำให้การตัดสินใจเรื่องอาชีพมีความแม่นยำขึ้นประเด็น2การเรียกร้องคุณค่าของตนเองผ่านการสื่อสารการมองเห็นและการขยับจากเงาเข้าสู่พื้นที่ตัดสินใจหนังสือให้ความสำคัญกับการแอดวอเกตตนเองอย่างชัดเจนเพราะผู้หญิงผิวสีมักถูกคาดหวังให้เงียบสุภาพและรอให้คนอื่นเห็นความสามารถของตนเองแต่ฮาร์ตโต้แย้งว่าการรออย่างเดียวมักไม่เพียงพอในระบบที่มีอคติเธอจึงเสนอให้ผู้อ่านสื่อสารคุณค่าของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมพูดถึงเป้าหมายผลงานและความต้องการในการเติบโตไม่ใช่ในลักษณะการโอ้อวดแต่เป็นการทำให้ความสำเร็จถูกมองเห็นหนังสือทำให้เห็นว่าการสร้างชื่อเสียงในองค์กรไม่ได้เกิดจากการทำงานเบื้องหลังเท่านั้นแต่เกิดจากการปรากฏตัวในพื้นที่ที่คนตัดสินใจมองเห็นคุณด้วยนี่คือเหตุผลที่หนังสือเน้นการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมการพบปะผู้มีอิทธิพลและการสร้างความคุ้นเคยในวงกว้างประเด็น3การสร้างโซเชียลแคปิตอลและเครือข่ายสนับสนุนเพื่อไม่ให้การเติบโตต้องพึ่งโชคหรือผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวหนึ่งในข้อเสนอที่ชัดเจนที่สุดของ The Memo คือความสำคัญของโซเชียลแคปิตอลหรือทุนทางสังคมซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ความไว้วางใจคนที่พร้อมจะพูดแทนคุณเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในห้องหนังสือชี้ว่าผู้หญิงผิวสีมักถูกตัดออกจากเครือข่ายไม่เป็นทางการที่ช่วยเปิดประตูสู่งานและโอกาสใหม่ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์จึงไม่ใช่เรื่องรองแต่เป็นกลไกสำคัญในการขยับสถานะทางอาชีพฮาร์ตส์แนะนำทั้งการสร้างเครือข่ายภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพราะการพึ่งพาความสัมพันธ์แบบเดียวมักเสี่ยงเกินไปเครือข่ายที่ดีไม่ได้หมายถึงการสะสมคนรู้จักจำนวนมากเท่านั้นแต่หมายถึงการมีคนที่เข้าใจบริบทของคุณเชื่อมั่นในความสามารถของคุณและพร้อมสนับสนุนเมื่อมีโอกาสเกิดขึ้นประเด็น4การรับมือไมโครแอกเกรสชั่นอคติทางเพศเชื้อชาติและความเหนื่อยล้าทางอารมณ์โดยไม่สูญเสียตัวตนหนังสือไม่ได้มองความไม่เท่าเทียมเป็นเพียงประเด็นเรื่องโอกาสแต่เจาะลึกไปถึงผลกระทบทางอารมณ์และจิตใจจากการถูกปฏิบัติไม่เป็นธรรมซ้ำไมโครแอกเกรสชั่นการถูกตัดบทการถูกตั้งคำถามเกินจำเป็นและการถูกทำให้รู้สึกแปลกแยกเป็นประสบการณ์ที่หนังสือให้ความสำคัญอย่างมากเพราะสิ่งเหล่านี้สะสมจนกลายเป็นภาระที่ทอนความมั่นใจและพลังงานในการทำงานฮาร์ตส์จึงไม่ได้เสนอเพียงวิธีตอบโต้แต่เสนอการปกป้องตนเองการรักษาขอบเขตและการยอมรับว่าการอยู่รอดในพื้นที่ที่กดทับทางเชื้อชาติและเพศนั้นมีต้นทุนจริงการยอมรับต้นทุนนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่ตั้งมาตรฐานกับตัวเองสูงเกินไปจนกลายเป็นการเผาตัวเองประเด็นสุดท้ายการมองทางเลือกอาชีพที่กว้างกว่าการรอให้ระบบเดิมเปิดประตูให้ The Memo มีจุดเด่นตรงที่ไม่ได้บังคับให้ผู้อ่านเชื่อว่าความสำเร็จต้องเกิดจากการไปให้ถึงจุดสูงสุดขององค์กรเสมอไปหนังสือยอมรับว่าระบบบริษัทจำนวนมากยังไม่เปิดพื้นที่อย่างเป็นธรรมสำหรับผู้หญิงผิวสีดังนั้นการพิจารณาทางเลือกอื่นเช่นการทำธุรกิจของตัวเองงานอิสระหรือการสร้างโอกาสในรูปแบบใหม่ จึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการออกแบบเส้นทางที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมากกว่ามุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มืออาชีพที่มักยึดองค์กรเป็นศูนย์กลางเพียงอย่างเดียวฮาร์สไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องลาออกหรือเป็นผู้ประกอบการแต่เธอเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านคิดแบบกว้างขึ้นว่าเส้นทางอาชีพไม่ได้มีเพียงแบบเดียวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงผิวสีที่ทำงานในองค์กรนำทีมผู้จัดการฝ่ายบุคคลและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าความเหลื่อมล้ำในที่ทำงานเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้อย่างไรข้อดีของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้กำลังใจแบบกว้างเท่านั้นแต่อยู่ที่การแปลประสบการณ์จริงให้เป็นข้อเสนอเชิงปฏิบัติทั้งเรื่องการสื่อสารคุณค่าการสร้างเครือข่ายการรับมือไมโครแอกรีชั่นและการวางแผนอาชีพอย่างมีทางเลือกสำหรับผู้อ่านที่เคยรู้สึกว่าคำแนะนำอาชีพทั่วไปไม่ตรงกับชีวิตจริงหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่แม่นยำและยอมรับความซับซ้อนของการทำงานในบริบทของเชื้อชาติและเพศเมื่อเทียบกับหนังสือแนะแนวอาชีพจำนวนมาก The Memo โดดเด่นตรงที่มันไม่ทำเหมือนทุกคนเริ่มต้นจากเส้นสตาร์ทเดียวกันและไม่ผลักภาระทั้งหมดไปไว้ที่ความพยายามส่วนบุคคลมันทั้งวิจารณ์ระบบและให้เครื่องมือใช้งานได้จริงในเล่มเดียวจึงมีคุณค่าทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดสำหรับคนทำงานทั่วไปรวมถึงผู้นำองค์กรหนังสือเล่มนี้ช่วยเปิดมุมมองเกี่ยวกับความเป็นธรรมในที่ทำงานส่วนสำหรับผู้หญิงผิวสีมันทำหน้าที่เป็นทั้งคู่มือและการยืนยันว่าประสบการณ์ของตนมีเหตุผลและมีน้ำหนักหากคุณต้องการสนับสนุนมินดาฮาร์ทส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่